të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi dhe mirësevini në valët e radios Evropa e Lirë. Unë jam Elir Blaca dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave vijues. Siç do të diel tjetër edhe sot në këtë edicion, ju sjellim një përmbledhje të ngjarjeve ndërkombëtare që shënuan këtë javë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Republika Çeke i ka dhënë lamtumirën e fundit ish presidenti dramaturgu disident Václav Havel, ndërsa lider botror morën pjesë në funeralin shtetror. Në fjalimet e tyre, lider çek dhe botror lartësuan figurën e Havelit duke e falenderuar atë për trashëgiminë e begat që i la njerëzimit. Holsi sjell Albana Isufi.
Çekët dhe liderët botrori dhanë lamtumirën sot Václav Havelit, heroj të revolucionit të Kadifejn të vitit 1989, i cili rrëzoi komunizmin. Ish sekretari amerikan e shtetit Madeleine Albright, e cila ka lindur në Çeki, mbajti një fjalim emotiv në nderim të Havelit në funeralin shtetror të mbajtur në katedralen Shënvitus në kështjellën e Pragës.
Jakov Jezen konfrontoval
si një i burgosur, ai konfrontoi rojet e burgut me të vërtetën, sepse ai e konsideronte të neveritshëm kolaboracionizmin, ndërsa shpresa për të ishte më e fuqishme se çdo mur. Si president, ai frymëzoi një jetë të re, jo vetëm në vendin e tij, por edhe në rrënjët e thella të traditës së humanizmit, që ishte përçafuar edhe nga Komensti dhe Masariku, tha Albright për të shtuar se kushdo që ka menduar për të se është naiv, ka gabuar shumë. Haveli, sipas zonjës Albright, ka qenë plotësisht i vetëdijshëm për defektet njerëzore, por ka qenë i vendosur që të mos i pranojë ato si gjendje të përhershme.
Ai
e perceptonte ndërgjegjen si një organ njerëzor që duhet vazhdimisht të ushqehet dhe të forcohet. Ai e çmonte lirinë jo si një qëllim në vetvete, por si një mjet, ashtu që në fund të sigurohej se e vërteta do të mbizotroj, tha Albright. Ka qenë presidenti çek Václav Klaus, ai që ka mbajtur po ashtu një fjalim në të cilin ka ngritur lart figurën e ish rivalit të tij politik. Një president, një politikan, një intelektual, një artist u largua, një person të cilin do ta kujtoj me mirënjohje, nderim dhe respekt, tha Klaus, duke vënë në patra shëgimin që la pas Havelli.
Ne odhazi mishlenka.
Ajo që na la është ideja e ti se liria është parim universal dhe nëse i merë dikujt kudo, atëherë dhe liria jonë kërcënohet po ashtu. Ajo që na la është ideja se fjala ka peshë të madhe, ajo edhe mund të vrasë edhe të shëroj, edhe të lëndoj edhe të ndihmoj, dhe se ajo mund të ndryshoj botën, tha Klaus. Bishkopi Václav Mali, ish disident dhe mik i ngushtë i Václav Havelit, e ka falendëruar që u bë zëri të përndjekurve kudo në botë. E falendëroi për solidaritetin e tij me të përndjekurit në Kinë, Bielorusi, Kubë dhe në shtete tjera në botë. Ai u rreshtua në anën e tyre dhe foli për ta deri në frymën e fundit, tha Mali. Haveli vdiq të dielën në moshën 75 vjeçare. Dramaturgu disident u bë presidenti i parë i Çekoslovakisë postkomuniste pas revolucionit të Kadifejnt dhe pastaj presidenti i Çekisë deri në vitin 2003. Liderët botëror përfshirë ish presidentin amerikan Bill Clinton, sekretaren e shtetit Hillary Clinton, presidentët e Francës, Gjermanisë dhe kryeministri i Britanisë kanë marrë pjesë në funeralin shtetror. Pas funeralit, trupi i tij pritet të dërgohet në krematorium, ndërsa hiri i tij do të varroset në varrezat familjare pas kërshëndellave.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Udhëheci i Koreas së Veriut Kim Jong-il ka ndëruar jetë duke lënë pas vetes pyetje dhe dyshime lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes së tij dhe të vendit që ka udhëhequr për 13 vite. Lideri, që ishte i njohur për pirje të duhanit dhe konjakut, besohet të ketë pasur diabet dhe sëmundje të zemrës. Në këtë temë ndjekim raportin në vazhdim. Po ju njoftoj me trishtim se udhëheci jon i madh Kim Jong-il u nda nga jeta për shkak të sëmundjes së papritur në rrugën e tij në një udhtim më 17 dhjetor 2011. Me këtë njoftim të bërë nga lexuesja e përlotur e lajmeve këtë mëngjes, Korea e Veriut hyri në një epokë të re të pasigurisë duke vënë fqinë te këtij vendi të armatosur me armë bërthamore në gatishmëri. Vitet e sundimit të 69 vjeçarit Kim u shënuan me ndjekjen e tij për një program të armëve bërthamore në kostën e izolimit ndërkombëtar dhe vuajtje të pathëna të popullsisë së urritur të këtij vendi të varfër. U deshën dy ditë për të njoftuar vdekjen e udhëhecit suprem, megjithatë u ngritën pyetje lidhur me të ardhmen e dinastisë së familjes. I njohur nga Koreja e Veriut si pasardhës i madh i çështjes revolucionare, Kim erdhi në pushtet nga vdekja e babait të tij, themeluesit të Koreas së Veriut, Kim Il-sung, në vitin 1994.
Në sundimin e tij, ekonomia e Koresë së Veriut ra më thellë në varfëri dhe deri në 1 milion bashkëdhetar të tij llogaritet të kenë vdekur nga uria shkatruese e viteve të 90-ta. Korea Jugut, e cila ka qenë në konflikt me fqinjin e saj në veri për më shumë se 60 vite, ka vënë ushtrinë e saj në gatishmëri. Mbikëqyrja është rritur përgjatë kufire të dyja vendeve dhe pse presidenti Lee Myung-bak bëri thirrje për qetësi dhe u kërkoi banorëve të Jugut të vazhdojnë me jetën e tyre të përditshme. Në Washington, shtëpia e Bardhë tha se presidenti Barack Obama ka pasur një bisedë telefonike me Lin dhe riafirmoi angazhimin e fortë të Shteteve të Bashkuara për stabilitet në gatishullin korean. Shtetet e Bashkuara kishin pak marrëdhënie me Kim Jong-il, kryesisht si rezultat i ndjekjes së armëve bërthamore. Vitet e konfrontimit mbi çështjen bërthamore të Koresë së Veriut e kishin bërë atë një shtresë të ulët ndërkombëtare me Kinën që shpesh luante rolin e mbrojtësit në sallat e kombeve të bashkuara. Në një deklaratë sot, zëdhënësi ministrisë së jashtme kineze Zhao Zuma tha se ata shprehin ngushëllimet e tyre të thella dhe dërgojnë ngushëllime të sinqerta për njerëzit e Koresë së Veriut. Televizioni kinez ka transmetuar pamjet e sotme të koreano-veriorve duke mbajtur zi në rrugët e kryeqytetit Pyongyang. Nuk di si ta shpreh dhimbjen time me fjalë, nuk mund të them më shumë. Koreja e Veriut kohët e fundit kishte treguar interes në rifillimin e të ashtuquajturave bisedime gjashtë palshe mbi programin e saj bërthamor që u pezullua në vitin 2009. Por drejtimi i politikës e jashtme të vendit është tani në duart e Kim Jong-un, i cili ka mbajtur një pjesë të vogël të posteve ushtarake dhe të tjera, por kur nuk është takuar me liderët botror. Zyrtarët e shtetit kanë deklaruar një periudhë zie kombëtare deri me datën 29 dhjetor.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ankaraja zyrtare ka reaguar ndaj miratimit të një ligji në Francë, me të cilin parashihet dënimi i personave që e mohojnë gjenocidin e kryer nga Osmanët në Armeni. Derisa ligjvënësit francezë u shprehen të habitur nga tendenca e politikanëve turq për të penguar këtë nismë ligjore, zyrtarët e lartë në Turqi paralajmëruan prishjen e raporteve Ankara-Paris. Holsi Sjell e Dona Peci.
Pavarësisht protestave të fuqishme nga Turqia, ligjvënësit francezë u pajtuan të ajntën për të cilësuar krim, mohimin e vrasjeve masive në Armeni më 1915. Nuk pati të dhëna zyrtare për votimin në shtëpinë e ulët të parlamentit francez, me që ligjvënësit votuan përmes ngritjes së dorës. Miratimi i kësaj iniciative ligjore tani pritet të kalojë në Senat, megjithatë nuk dihet se si do të trajtohet kjo çështje më tej. Ky ligj thuhet se mund të shkaktojë përplasje ndërmjet Francës dhe Turqisë, i cili këmbgul që konflikti i para 100 viteve të mbetet për të trajtuar nga historianët. Franca formalisht ka pranuar vrasjet dhe gjenocidin në vitin 2001, por nuk pat parashikuar dënime për të gjithë ata që mohojnë këtë fakt. Nisma ligjore parashet dënimin me një vit burg dhe një gjop prej 25.000 eurosh për të gjithë ata që mohojnë ose nënvlerësojnë egërsisht vrasjet e bëra nga Turqit Osman. Ligjvënësit hodhën poshtë, si që quajtën ata, përpjekjen propaganduese të Turqis për të tundur iniciativën e tyre. Autoria e projekt ligjit tha se është shokuar rreth përpjekjeve për të ndërhyrë në punën e parlamentit. Ligji im nuk shënjestron do një shtetë të veçantë, tha Valérie Boyer, deputete e partisë qeverisëse UMP. Mirë po autoritetet turke reaguan ashpër ndaj iniciativës e ligjvënësve francesë. Ministri jashtëm turk Ahmet Davutoglu dhe kryeministri Recep Tayyip Erdogan komentuan të mërkurën këtë çështje. Kreu i ekzekutivit turk tha se me veprimet e ardhshme Franca po rrezikon prishjen e marrëdhënieve me Ankaran zyrtare. Ne do të ndërmarrim një varg masash. Fjalimi im të ajntën, sipas të gjitha gjasave, do të flas kryesisht për hapat që do të ndërmarrim në fazën e parë, ndërsa do të bëjmë të ditur se çfarë sankcione do të ndërmarrim në fazën e dytë dhe të tretë. Por mund të them në mënyrë të qartë se hapi absurd të cilin presidenti francez Nicolas Sarkozy po ndërmerr për të fituar votimet, do të dobësoj marrëdhënies ndërmjet Turqisë dhe Francës, theksoi ai. Reagimet e Ankarës zyrtare para lajmëroi dhe shefi i diplomacisë turke Davutoglu. Askush nuk mund të presë që ne të heshtim. Ne kemi marrë parasysh këtë çështje dhe kemi diskutuar me kryeministrin dhe presidentin ton. Ne shpresojmë se parlamenti francez përkrah vlerat që e karakterizojnë Francën. Ne shpresojmë se Franca nuk do të heqë dorë nga një miqësi e thellë dhe e moshme, e as nga vlerat franceze vetëm për arsye politike e elektorale. Por pas një kusht, nuk mund të presë askush nga ne që të mbesim të qetë dhe të mos reagojmë, u shpreh Davutoglu. Një nismë e ngjashme e parlamentit francez kishte dështuar më herët këtë vit, me që senati kishte hedhur poshtë kërkesën e miratuar nga shtëpia e ulët e parlamentit para 5 vitesh. Turqia insiston që vrasjet masive të armenëve, që sipas vlerësimeve të historianëve shkojnë deri në 1.5 milion, të kenë ndodhur gjatë kolapsit të perandorisë osmane, duke u shkaktuar, siç thuhet, humbje në njerëz të dyja palëve.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Jo vetëm në qytete të mëdha si Moskë dhe Shën Petersburg, por edhe në Rusinë e lindjes së largët dhe atë siberiane janë mbajtur protesta të opozitës. Kërkese për bashkët, përsëritja e zgjedhjeve të 40-torit, në të cilat pretendohet se partia Putinit Rusia e Bashkuar manipuloi rezultatet. Ndjekim hollësinë në kronikën në vijim.
Mira njerëz raportohet të jenë mbledhur tashmë në Moskë dhe në Shën Petersburg për të marrë pjesë në protestat kundër rezultateve të zgjedhjeve për Dumën shtetërore. Në Moskë mira njerëz kanë arritur në avenyn Saharov, që është vendi ku do të zhvillohet protesta. Aleksandr Riklin nga Lëvizja Solidariteti deklaroi se tashmë janë mbledhur më shumë se 40.000 njerëz. Në anën tjetër, protestat e thirrura nga grupet opozitare kundër rezultateve të zgjedhjeve parlamentare janë mbajtur edhe në qytetet e mëdha të pjesës lindore të Rusisë. Por pjesëmarrja në Rusinë e lindjes së largët dhe në qytetet siberiane u raportua të ketë qenë ulët. Në Novosibirsk u grumbulluan deri në 700 njerëz që shprehën zemrimin ndaj rezultateve të zgjedhjeve për Dumën shtetërore në fillim të këtij muaji, meqenëse partia e kryeministrit Vladimir Putin mori shumicën në dhomën e ulët. Tubime ka pasur edhe në Vladivostok, Khabarovsk, Tomsk, Irkutsk, Krasnojarsk dhe në qytete tjera, por asnjë nga ato nuk ja doli që të mbledh më shumë se disa qindra njerëz. Raportohet se në protestën e Moskës pritet të flasin aktivisti kundër korrupsionit Aleksej Navalni, rockëngëtari Yuri Shevchuk, shkrimtari Boris Akunin dhe ka mundësi që të flasë edhe ish presidenti sovjetik Mikhail Gorbachev si dhe figura tjera të opozitës. Një ditë më parë Navalni ka bërë të ditur arsyen e daljes në protest.
Moje личне главне требование повністю совпадає з личним главним требуванням всіх цих людей, які
Kërkesa ime personale është në harmoni të plot me kërkesat kryesore personale të të gjithë njerëzve që janë mbledhur edhe në protestat e kaluara. Unë jam një moskovet, nuk kam votuar për Rusinë e Bashkuar, megjithatë zëri im është vjedhur dhe i është dhënë partisë së mashtruesve dhe hajnave. Tash i kemi parë llogaritjet dhe vëzhgimet e pavarura se Rusia e Bashkuar nuk i ka fituar më shumë se 30 ose 35% të votave në Moskë. Prandaj diku 10 ose 15% të rezultateve i janë shtuar kësaj partie. Për këtë arsye kërkojmë zgjedhje të reja, tha Navalni. Shkrimtari Boris Akunin ka pritje të mëdha nga protesta në Moskë.
Я думаю, что завтрашний день очень важный день в истории России.
Mendoj se do të jetë një ditë shumë e rëndësishme në historinë e Rusisë. Me të vërtetë ashtu mendoj, pa marr parasysh se çka do të ndodhë. Shoqëria civile padyshim se do të zhvillohet dhe nuk do të zhvillohet nga lart poshtë, siç ndodhi gjatë epokës së Perestrojkës, por nga fundi lart. Njerëzit do të vetë organizohen, tha Akunin. Tubimet e sotme pasojnë demonstratat e para dy javëve që u mbajtën në tërë Rusinë për të kërkuar përsëritjen e zgjedhjeve të 40-torit, ku opozita vuri në paparregullësit dhe tha se partia në pushtet triumfoi vetëm në sajë të manipulimit të madh me vota.
Dëgjues të nderuar, kaq kishim përgatitur për këtë edicion. Ju ftojmë të jeni sërish me ne në emisionet e orës 12:16 dhe 21. Për të marrë informacionet më të reja, klikoni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mahir Elshani që realizoi teknikisht këtë emision dhe unë Lir Blaca, nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbarë.